Rīgas Stradiņa Universitātes stomatoloģijas institūtā uz valsts apmaksātu zobu labošanu jāgaida vairāk nekā 3 gadi, bet par maksu rindā var pierakstīties uz jūniju. Savukārt Liepājas zobārstniecības poliklīnikā uz zobu labošanu ieliek rindā un tad aptuveni pēc gada var doties uz vizīti. Problēmu varētu risināt jaunais bērnu zobārstniecības centrs, kas atradīsies Rīgas Stradiņa Universitātes teritorijā Dzirciemielā un būs daļa no modernas zobārstniecības prakses un studiju centra. Stāsta Rīgas Stradiņa Universitātes terapijas klīnikas vadītāja Anda Brinkmane.
Galvenais, kāpēc mēs uz to tiecāmies, bija tas, lai mēs varētu pieņemt vairāk pacientus, lai mēs varētu uzlabot šo pakalpojumu pieejamību. Lai mēs varētu samazināt šo te gaidīšanas rindu.
Jaunajā ēkā būšot jādomā par plūsmu novirzīšanu, jo pašlaik klīnikā tiek pieņemti visi bērni līdz 18 gadu vecumam. Paralēli notiek studentu apmācība un zinātniski pētnieciskais darbs. Turpina Brinkmane.
Ir bērniņi arī ar īpašām vajadzībām, kuriem ir vajadzīga īpaša aprūpe. Un tāpatās mums ir arī autisma bērni, ar viņiem vajadzīga klusums, miers. Un tā ir tā lielākā mūsu cerība tajā jaunajā centrā, kad mēs varēsim to visu kaut kā izkārtot.
Terapijas klīnikas vadītāja arī cer, ka jaunajā centrā būs vairāk darba vietu un izdosies samazināt garo rindu. Bērnu zobārstniecības centra izveidēja paredzēti 3,2 miljonu eiro un centra būvniecību varētu pabeigt 2028. gada nogalē. To, ka situācija ar rindām uzlabojas un tas notiek vairāk iemeslu dēļ, skaidro Latvijas zobārstu asociācijas viceprezidents Andis Paeglītis.
Pirmkārt, ir palīdzība sestdienās akūtā, kur īstenībā varbūt nebūtu tas mūsu mērķis pilnīgi, jo mērķis ir tomēr, lai vairāk bērnus biežāk vest pie zobārstu, un tad šī akūtā palīdzība nebūtu tik ļoti vajadzīga. Otrs ir tas, ka mums ir šogad pirmo reizi varētu izteikties pa ilgiem laikiem, ir tomēr zināms pieaugums, 9 miljoni. Tas, protams, ir daudz ko devis arī tarifu izmaiņām vienā zināmā daļā bērnu zobārstniecības, teiksim, tādā varētu teikt kā sarežģītu kāries ārstēšanā.
Tāpat esot vairāk līguma partneru. Tas nozīmē, ka rindu ilgums ir samazinājies, lai arī joprojām mērāms mēnešos. Jaunais bērnu zobārstniecības centrs gan neatrisināšot problēmas reģionos, bet dos iespēju palīdzēt sarežģītākos gadījumos. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.